Este mes de marzo conmemorase en todo o mundo o Día Internacional da Muller, día no que os movementos feministas, sindicais e sociais reivindican a participación das mulleres en pé de igualdade na sociedade e o seu desenvolvemento íntegro como persoa. A primeira conmemoración do Día Internacional da Muller Traballadora tivo lugar en 1911. 105 anos despois, as mulleres seguen reivindicando un trato non discriminatorio no eido laboral, político e social. En España e Galicia, a pesares dos avances das últimas décadas, a igualdade semella aínda unha utopía. Porén, no mes de marzal, colectivos feministas e sindicatos de clase demandan un modelo social máis xusto e democrático que promova políticas económicas máis igualitarias, emprego de calidade, loita contra a pobreza, a desigualdade e a violencia de xénero. En materia laboral, os sindicatos denuncian o incremento da fenda salarial e a desigual retribución económica que perciben as mulleres por realizar tarefas da mesma categoría. Así o explicou Mónica Rodríguez Ponte, secretaria de Igualdade de UGT Galicia, o pasado 22 de febreiro, Día Internacional pola Igualdade Salarial de Mulleres e Homes.
Neste ano temos que decir que as mulleres galegas perciben un salario medio anual inferior nun 23,4% ao dos homes, o que supón que dende o ano 2008 esta brecha se incrementou en 2,3 puntos. Isto traducido en euros quere dicir que as mulleres galegas perciben 5.264 euros menos ao ano, que supón un incremento dende o ano 2008 de 805 euros. Se isto trasladamos a unha vida laboral de calquera persoa, 36 anos para poder percibir a pensión de xubilación completa, quere decir que as mulleres teríamos que traballar 9 anos máis que un home para poder percibir as mesmas cantidades por traballos de igual valor.
UGT destaca que as mulleres non traballan en igualdade de condicións cos homes, non cobran o mesmo, nin hai un reparto equilibrado na atención ás responsabilidades familiares.
A brecha salarial en España está na cabeza de todos os países da Unión Europea e con moita diferencia, xa que se sitúa no 33,7%.
Ante a falla de recursos, moitas traballadoras víronse obrigadas a asumir a atención da infancia, maiores ou persoas enfermas, eliminándoas do mercado laboral, sen recibir unha contraprestación económica e sen cotización á Seguridade Social.
Todo isto ten consecuencias directas en dous tipos de prestacións, como son a de desemprego, no que xa en números somos menos as mulleres que accedemos a ela, por un lado porque interrompemos máis as nosas carreiras profesionais para atender os cuidados familiares, como decía antes, por falta de políticas públicas que as atendan, e porque moitas veces se acceden a reduccións de xornada, como digo, contratos a tempo parcial, que fan tamén que se perciban menos ingresos.
Segundo os dous sindicatos maioritarios en Galicia, o balance da legislatura do Partido Popular é moi negativo en materia laboral, con retrocesos en dereitos, reformas laborais, políticas de austeridade e recortes sociais para a cidadanía, cun forte impacto para as mulleres, tal e como explica Margarida Corral, responsable da Secretaría da Muller da CIGA.
Tanto a crise como as reformas laborais implantadas ao beiro desta, mesmo reformas fiscais que incrementaron para nós directamente as desigualdades, xunto co que sería a reducción da capacidade distributiva do sector público ou recortes en servizos sociais, pois o que viñeron a agromar a figura, unha nova figura laboral, xa case esquecida, non? No mundo do traballo, que se ven coñecendo como pobre laboral. Unha persoa con emprego, pero que ten uns ingresos que non lle permiten superar o que denominaríamos a liña da pobreza.
Polo tanto, ampliouse a brecha salarial, multiplicáronse os traballos precarios e aumentou significativamente a presenza de mulleres en xornadas reducidas. En Galicia, o 36% das mulleres asalariadas non acadaron uns ingresos equivalentes ao salario mínimo profesional no ano pasado.
Se tivéramos que resumir a situación das mulleres traballadoras en Galiza, poderíamoslo facer empregando 6 conceptos: inactividade, desemprego, eventualidade, empregos a tempo parcial, fenda salarial, economía sumerxida e infrasalarios. En síntese, precarias.
As cifras do paro do mes de febreiro evidencian precariedade na contratación e altos niveis de rotación laboral, o que evidentemente sempre trae consigo temporalidade e precariedade. Así, as mulleres sofren un 20% de paro en Galicia. A súa tasa de actividade segue sendo inferior ao 49% e a tasa de ocupación feminina é 8,7 puntos inferior á ocupación masculina. Segundo a CIGA, as mulleres en Galicia son traballadoras precarias.
As galegas ou ben son traballadoras por conta propia que sobreviven en actividades e negocios que non lles dan para vivir, pero que manteñen abertos ante a falta de alternativas, ou ben son traballadoras asalariadas máis precarias, con contratos temporais, contra sectores laborais inestáveis, con moita rotación laboral, con salarios en moitos casos por baixo da liña da pobreza.
As políticas de recortes dos últimos anos supuxeron, segundo os axentes sociais, un grave déficit nas aplicacións de leis como a Lei para a Igualdade Efectiva de Mulleres e Homes ou a Lei de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero. Os colectivos feministas veñen reivindicando medidas máis efectivas contra a violencia machista, como se puido escoitar na Coruña o pasado 25 de novembro nun acto que conmemorou o Día Mundial contra a Violencia de Xénero.
Denunciamos que unha de cada tres mulleres no mundo padece ao longo da súa vida un acto de violencia de xénero: maltrato, violación, abuso, acoso. Denunciamos que a violencia machista é a principal causa de morte das mulleres de entre 15 e 44 anos, por diante do cancro, a malaria, os accidentes de tráfico e mesmo as guerras, segundo datos da Organización Mundial da Saúde ofrecidos polo MIFEN. Case 1000 mulleres foron asasinadas no Estado español desde hai unha década, centos delas galegas. Neste ano 2015 houbo 91 feminicidios no Estado, 8 en Galicia.
O pasado 2015 en España foron asasinadas 57 mulleres e 3 menores en mans das súas parellas ou exparellas. Galicia foi a terceira comunidade autónoma con máis vítimas mortais por violencia machista, con 7 mulleres tráxicamente asasinadas. As plataformas de afectadas denuncian que estas cifras están a agochar auténticas traxedias familiares ás que non se dá solución dende as institucións.
Con esta acción pretendemos denunciar este feminicidio e queremos socializar este termo. Galiza non é Ciudad Juárez, como dixo o voceiro do Partido Popular nun pleno do Concello da Coruña. Mas estes asesinatos non son sucesos copiás, non son crimes fundamentados en axustes de contas, relacionados cun roubo con violencia. Non suceden nun contexto de conflito armado. Suceden en todas as sociedades do mundo. Asasinan a mulleres en Galiza, asasinan a mulleres en Portugal, no Estado español, no resto de Europa e no mundo. Por iso, hoxe, conmemoramos en todos os países do mundo o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Porque non estamos diante dun fenómeno cultural ou de clase social. A violencia machista é transversal e aféctanos a todas. Pódeche pasar a ti, a min, pode ser a túa filla, a túa irmá, a túa nai, a túa veciña, a túa compañeira. Estas vidas non teñen o mesmo peso, a mesma importancia, nen a mesma resposta que a de tratarse de outro tipo de terrorismo. Non hai comparecencias pola vía de urxencia dos presidentes do Goberno da Xunta de Galiza, nin do Estado español. tan só ocupan minutos de silencio institucional. Son tantos os asesinatos que a sociedade está insensibilizada, asume de xeito normalizada un novo caso de terrorismo machista. Hai moitos síntomas que nos indican que non vivimos nunha democracia. O máis claro é que mentres este sistema patriarcal non se radique, este sistema que se perpetúa baixo a premisa de que non somos donas de nós, que somos propiedade dos homens, nin haberá democracia, nin pode haber igualdade real. Un dos exemplos máis claros disto témolo no recente debate sobre a legalización do aborto. A pesar da nosa loita, as mulleres seguimos desposuídas do poder de decisión sobre os nosos corpos.
O retroceso dos dereitos das mulleres en España manifestouse especialmente coa presentación, por parte do exministro de Xustiza Alberto Ruiz Gallardón, en decembro de 2013, dunha proposta de reforma da Lei do Aborto, que supuña un grave atentado contra os dereitos sexuais e reproductivos, penalizando, en varios supostos, a interrupción voluntaria do embarazo, eliminando a Lei de Prazos aprobada en 2010, e vixente na actualidade. Ante isto, emerxen en todo o Estado miles de plataformas cidadás que saen á rúa para denunciar este intento de criminalización dun dereito humano recoñecido pola ONU.
As mulleres para o PP non temos xuízo ni moral para tomar as decisións sobre a nosa vida sexual. Non somos víctimas, xa ves, sabemos como vivir ben. Non queremos pais ni xuíces que nos tutelen, fódete.
Na Coruña constitúese a Plataforma da Coruña polo Dereito ao Aborto, que realiza numerosos actos de rúa para denunciar o que considera un ataque ideolóxico aos dereitos das mulleres, como nos explica Alicia Alonso, voceira da Plataforma Coruñesa.
Pensamos que esta reforma hai que analizala nun contexto moito máis amplo, nun momento no que, coa excusa da crise, todo o poder político, económico, religioso non se está recortando o noso dereito ao aborto, senón que está a impor unha serie de medidas que supoñen un retroceso no conxunto dos dereitos das mulleres. Entón, estas medidas para lograr unha saída capitalista mesma afectan dobremente as mulleres, a toda aquela que non encaixa nun modelo de familia tradicional. Cada reforma, ademais, carga contra as mulleres, amosa o seu desprezo máis absoluto e a reduce, como ven facendo dende que está a gobernar o PP, a cidadás de segundo. Nós, como plataforma, queremos dicir que non estamos de acordo con esta reforma.
Estamos faltas de agardar aborto libre e gratuito fora do código penal de...
A presión política e social exercida nas rúas ao longo de máis de un ano provocou a retirada da pretendida reforma da Lei de Interrupción Voluntaria do Embarazo, así como a demisión do ministro Gallardón. Porén, as plataformas feministas seguen activas e denunciando os agravios que sofren as mulleres, incluso polo propio sistema galego de saúde. Segundo María Castelo, denuncianse frecuentes casos de violencia obstétrica.
Mas eles consideran violencia obstétrica toda acción ou omisión por parte do persoal médico de saúde que dane, lastime, denigre ou causa morte a muller durante a gravidez, o parto ou o properio. Tamén se considera violencia obstétrica o trato deshumanizado, o abuso de medicación, a patolización dos procesos naturais, así como a omisión da atención oportuna nas emerxencias, etc.
Nos cousa por cousa sen poder.
Relacionado con isto, o pasado 18 de febreiro, a Plataforma da Coruña polo Dereito ao Aborto denunciou públicamente a falta de atención sanitaria ás mulleres que teñen que practicar un aborto eusenésico no sistema galego de saúde, tal e como manifesta Victoria Louro, voceira da Plataforma.
O motivo polo que convocamos esta concentración é para denunciar a violencia obstétrica que sofrimos as mulleres, para reclamar unha atención digna e reivindicar os nosos dereitos sexuais e reproductivos. Do país do
tal Breogán. Segundo a plataforma, dende o 2011 ata 2015, efectuáronse 169 abortos terapéuticos, 81 no complexo hospitalario da Coruña e 71 foron derivados a unha clínica concertada de Madrid. Case o 13% destas pacientes reclamaron axuda psicolóxica. Ante o cal, os colectivos feministas demandan un protocolo acorde ás recomendacións internacionais da OMS.
Reiteramos a necesidade de poñer en marcha un protocolo que garanta un trato digno ás mulleres que sofren un aborto no segundo trimestre de gestación, tal e como recollen os protocolos internacionais. Denunciamos que as autoridades da área sanitaria da Coruña están a vulnerar os dereitos sexuais e reproductivos de todas nós, porque as mulleres que teñen necesidade de que se lles practique un aborto de máis de 14 semanas por causas médicas no Hospital Materno Infantil da Coruña son dobremente castigadas ao non ter a mesma atención que nun parto. Ao trauma de ter que interromper un embarazo desexado, compre engadirlle que van parir o feto morto sin posibilidades de anestesia epidural. Ademais, non se lles pode garantir que vayan ser atendidas durante todo o proceso por ginecólogos ou ginecólogas ou matronas, nin que vayan ter o expulsivo o parto asistido nun paritorio e non na habitación de ingreso. Para ter a seguridade de dispor dunha atención axeitada, tal e como recollen os protocolos internacionais, é dicer, ser atendida en todo momento por profesionais de ginecología e ter acceso a anestesia, as mulleres teñen que desplazarse ata Madrid.
Tras esta denuncia pública, deceas de mulleres galegas decidiron contar nos medios de comunicación e nas redes sociais a súa traumática experiencia nos hospitais galegos. O 1 de marzo, a Fiscalía Superior de Galicia comezou a investigar as presuntas irregularidades na atención ás mulleres que abortan no segundo trimestre de embarazo por motivos médicos no Hospital Materno Infantil da Coruña. Esta reportaxe, elaborada por Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, forma parte da campaña Women's Voice, Voces de Mulleres, unha serie radial internacional producida con apoio do Fondo Global para Radios Comunitarias de AMARC e a ONDG Breath for the World.